Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Narodna banka od danas primenjuje novu referentnu stopu za smirivanje kursa. Miroslav Radić od Srbije traži odštetu od 50 miliona dinara. Schäfer sutra u Prištini. Dan uoči izbora Obama ima 7 poena prednosti. Počeli istorijski kinesko-tajvanski pregovori. Danas sunčano od 18 do 24 stepena, sutra do 26. U tematskom delu emisije o guvernerovoj politici očuvanja deviznog kursa dinara prodajom deviznih rezervi govori ekonomista Mlađan Kovačević.
Da li je društveno prihvatljivo da jedna mala grupa ljudi u Narodnoj banci da donose odluke o prodaji deviznih rezervi da bi se odbranio totalno nerealan valutni kurs i dok je to tako može?
Promocija filma Vrela krv o desničarskim organizacijama u Srbiji protekla je bez incidenata, uprkos govoru mržnje poput ovog. Čućete i kako razmišljaju radnici Zastave o dobrovoljnom napuštanju radnih mesta u socijalni program ili ostanku u Fijetu.
Mislim da je dobar izbor da ko ima 5 godina do penzije da potpiše to.
Ipak je bolje ostati, onaj koji ispunjava uslov.
Razmišljam još koji ću opće, vratno, pozivam na godine, na sve, morat ću da idem. Tu sam skoro 38 godina, ali svemu doće graći.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Narodna banka Srbije od danas primenjuje referentnu kamatnu stopu od 17,75%, što je za 2% poena više nego do sada. Kurs dinara prema euru ojačao je za 40 para posle petodnevnog uzastopnog pada. Zvanični srednji kurs iznosi 84,59 dinara za euro. Mere Narodne banke je objasnio guverner Radovan Jelašić.
Inflatorna očekivanja se neovisno toga koliko smo bili do sada restriktivni ne smanjuju. Bazna inflacija je i nadalje na visokom nivou i iznad naše projekcije. Očekuje se isto tako ekspanzivnija fiskalna politika na bazi rebalansa budžeta za 2008. godinu, a sa time, zbog efekta prenošenja, automatski i u 2009. godini. Međunarodno financijsko tržište u nezapamćenim turbulencijama, što je ujedno dovelo i do značajnog povećanja premije rizika za Srbiju, sa nekih 1,5-2% od pre 2,5 godine, trenutna ta premija pojedinih dana iznosila i 8-9%. I kao poslednje, smanjenje cene hrane i naftnih derivata nije, za razliku u slučaju porasta cena, uticalo na smanjenje povezanih proizvoda. Jedno je sigurno, povećanje referentne kamatne stope motivisano je potrebom da se bazna inflacija vrati u ciljani raspon tokom naredne godine, odnosno do sredine iduće godine između 3-6%.
Guverner Narodne banke Radovan Jelašić. Češka Republika će u 6 meseci svog predsedavanja Evropskom unijom, koje počinje u januaru, pomoći nastojanja Srbije da postane zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Izjavio je češki predsednik Vaclav Klaus u Beogradu. Sa nama uživo u studiju je naš novinar Miloš Teodorović, koji je pratio susret Klaus Boris Tadić. Miloše, koje još vesti?
Govoreći o nastojanjima Srbije da se priključe Evropskoj uniji, Klaus je savjetovao srpskog predsednika Borisa Tadića da bude strpljiv, odnosno da građani Srbije budu strpljivi, i podvukao da je Češka 8 godina kucala na vrata Evropske unije. Tadić se Klausu zahvalio na njegovom insistiranju na tome da ne bi trebalo priznati i prihvatiti nezavisnost Kosova, što je inače stav suprotan onome koji je donela vlada Češke koja je priznala nezavisno Kosovo. Tadić je rekao Klausu da je za građane Srbije oduzimanje Kosova isto što je za Čehe bilo potpisivanje Minhenskog sporazuma o osvet Drugog svjetskog rata. Klaus je odgovorio da razume osjećaj povređenosti građana Srbije jer je sam pre 16 godina preživeo podelu svoje matične države. U ovom trenutku predsjednik Češke Vaclav Klaus je na razgovorima sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovićem.
Hvala ti, Miloše. Bio je ovo naš novinar Miloš Teodorović. Mi nastavljamo dalje sa vestima. Bivši kapetan JNA Miroslav Radić tužio je državu Srbiju i traži 50 miliona dinara za pretrpljenu štetu nastalu tokom višegodišnjeg boravka u pritvoru Haškog tribunala. Srpske vlasti nisu uspele ni da spreče napade na poslovne objekte i kuće u vlasništvu etničkih Albanaca neposredno neposredno nakon proglašenja nezavisnosti Kosova u februaru 2008. niti da privedu pravdi odgovorne, piše u danas objavljenom izveštaju Human Rights Watcha. Human Rights Watch ocenjuje da reakcija srpske vlade nije bila odgovarajuća. Nova srpska vlada treba da pokaže i počiniocima i žrtvama da nasilje nad manjinama neće biti tolerisano, rečeno je u izveštaju. Generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer Borović je utorak u Prištini saopštio je KFOR.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelnosti sveta. Dan uoči predsjedničkih izbora u SAD, demokratski kandidat Barack Obama ima 7% prednosti u odnosu na republikanskog kandidata Johna McCaina. Rezultat je danas objavljenog istraživanja. Anketa Reutersa, C-SPAN-a i Zogbija pokazala je da bi za Obamu glasalo 50% birača, dok bi McCain osvojio 43% glasova. Predstavnik Kine u pregovorima sa Tajvanom, Chen Yunlin, otpočeo je danas istorijsku posetu Tajpeju, gde sa ostrvskim vlastima treba da potpiše sporazum o transportu robe, direktnim avioletovima i globalnoj finansijskoj saradnji. Chen je najviši kineski zvaničnik koji je za proteklih nekoliko decenija stigao na Tajvan, koji Kina i dalje smatra sastavnim delom svoje teritorije, ističe Reuters, podsjećajući na obećanje Pekinga da će eventualni pokušaj ostrva da proglasi nezavisnost sprečiti upotrebom sile. Više hiljada Iranaca okupilo se na demonstracijama ispred bivše američke ambasade u Teheranu kako bi obeležili 29. godišnjicu od preuzimanja te zgrade od strane radikalnih studenata. Demonstranti su nosili transparente sa natpisima Smrt Americi i Smrt Izraelu. Irački zamenik ministra za naftu Saheb Salman Kutub lakše je povređen u današnjem bombaškom napadu ispred njegove kuće u Bagdadu. 6 osoba je ubijeno, a najmanje 21 ranjena kada su dve bombe eksplodirale na trgu u centru Bagdada. Među ranjenima je i 10 policajaca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naša prva tema je iz ekonomije. Neki od ekonomskih analitičara ističu da Narodna banka Srbije svojim merama sprečava tržišno formiranje kursa intervenišući stalnom prodajom deviznih rezervi. Na ove tvrdnje guverner Radovan Jelašić kaže da kurs nije vlasništvo Narodne banke Srbije, nego slika stanja privrede i politike u Srbiji.
Za nekoga je ovaj kurs, kao što vidite, još uvek nizak, za nekoga je visok i tako dalje. Još tamo avgusta 2006. mi smo jasno rekli, mi ćemo samo onda biti aktivni da ne bi došlo do prevelikih dnevnih oscilacija. Samo onda ako tržište ne funkcioniše, jedno je sigurno, ako banke jednog dana trguju između jednog drugog samo 2 miliona evra, to je dokaz da tržište ne funkcioniše, ali još jedan puta protiv trenda, pored monetarne politike, ima još mnogih drugih koji treba da uđu, to je naravno i program sa MMF-om, to je naravno i restriktivnija fiskalna politika i tako dalje.
Guverner Radovan Jelašić. Za posljednjih mjesec dana Narodna banka iznela je na devizno tržište gotovo 300 miliona eura. O politici prodaje deviznih rezervi da bi se odbranio po mnogima nerealan devizni kurs dinara i da li se zbog održanja ciljene inflacije održava precijenjena vrednost dinara, sa ekonomistom Mlađanom Kovačevićem razgovarala je Branka Trivić.
Ono što meni izgleda sa ekonomske tačke gledišta potpuno iracionalno, boriti se svim sredstvima da se održi potpuno nerealan valutni kurs. Pa eto, po računicama Narodne banke Srbije, krajem juna ove godine, dinar je bio za 108,8% na višem nivou nego što je bio krajem 2000. godine. To je prosto za Guinnessovu knjigu rekorda. Da mi imamo ogromne količine nafte, pa da smo povećali izvoz nafte 1000 puta, to bi se još moglo i razumeti. Međutim, mi imamo ogroman spoljno-trgovinski deficit i u takvim uslovima potpuno sve nerealni valutni kurs zaista ima katastrofalne posljedice. Ovih dana sam baš slušao kako pište predstavnici Alfa Plam iz Vranja. To je jedan od retkih neto izvoznika koji još postoje, i to neto izvoznika finalnih proizvoda Poreta, i strašno su dovedeni u tešku situaciju, naročito u posljednje dve godine, jer opet po računicama Narodne banke Srbije, a realna vrednost dinara je krajem juna ove godine bila za gotovo 35% na višem nivou nego što je bila krajem 2005. godine, i u takvim uslovima za neto izvoznike to je katastrofa, a naravno za uvoznike to je raj.
Zašto guverner Jelašić ovo radi? Zašto insistira na ciljanoj inflaciji po cenu da dođemo glave našem izvozu?
Zašto to Narodna banka radi? Pa banka je stavljena u takvu situaciju da je njen primarni cilj borba protiv inflacije, i ona jedino što može da uradi, pored raznih ovih kamatnih stopa i tako dalje, jeste preko precenjene vrednosti dinara, jer to po nizu osnova deluje pozitivno na inflaciju. Za posljednjih mjesec dana Narodna banka je iznela na devizno tržište gotovo 300 miliona evra. I sad se postavlja jedno principijelno pitanje. Da li je društveno prihvatljivo da jedna mala grupa ljudi u Narodnoj banci, uz to bio bi slobodan da kažem, vrlo skromno ekonomski obrazovanih, da donose odluke o prodaji deviznih rezervi da bi se odbranio totalno nerealan valutni kurs i dokle to tako može? Ako svakog narednog mjeseca po 300 miliona potrošimo, mi ćemo za godinu dana devizne rezerve svesti na nivo koji je kritičan.
Ekonomista Mlađan Kovačević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalne aktuelnosti i danas se bavimo ubistvom Iva Pukanića iz naših regionalnih centara Zagreba, Sarajeva i Beograda. Sve manje informacije o istrazi povodom ubistva Iva Pukanića i Nike Franjića izlazi u javnost, javlja naš zagrebački dopisnik Enis Zebić. Hrvatska policija odlučno odbija optužbe da su hrvatski mediji krivi za beg glavnog osumnjičenika za ubistvo Željka Milovanovića iz Doboja u susjednoj Bosni i Hercegovini.
Hrvatska policija demantirala je optužbe srpskog servisa Deutsche Welle da su hrvatski mediji krivi za bijeg glavnog osumnjičenika za ubojstvo Ive Pukanića i Nike Franjića, Željka Milovanovića. Glasnogovornik Krunoslav Borovec.
Kolege u Bosni i Hercegovini su podatke o osobama koje mi teretimo za ovo kazneno djelo i za kojima tragamo dobili puno ranije nego što su ti podaci objavljeni u medijima i ne, mislim da je teška ocjena Deutsche Welle da su hrvatski mediji krivi za bijeg počinitelja kaznenog djela.
Novinar Gordan Malić ovo prozivanje srpskog servisa Deutsche Welle naziva smiješnim i pita otkud im podaci koji mogu potkrijepiti takvu tvrdnju. On neuspjeh u hvatanju Milovanovića vidi drugdje.
Ono što je vidljivo je činjenica da najveći broj opstrukcija istrage, uključujući do onih manjih, do onih krupnih, kao što su bijegstvo glavnog organizatora, dolazi sa strane takozvanih partnera iz regije, policije Republike Srpske i policije Srbije. Naime, policija Srbije, premda se, da kažem, pompozno hvali suradnjom i nekim svojim uspjesima o istrazi o ubojstvu Ive Pukanića, sve do dana današnjeg nije uputila ni jedan koristan podatak istražiteljima u Hrvatskoj.
Malić kaže kako je jedini mogući zaključak da se radi o vrlo rezerviranoj suradnji policije Srbije i Republike Srpske.
Ako ne i opstrukciji, budući da je Milovanović pobjegao, kako istražitelji Republike Srpske kažu, 10 minuta prije dolaska policije. Pa pazite, oni kao da su mjerili vrijeme bjegstva.
I dalje nema jasnog traga prema naručiteljima umorstva Pukanića i Franjića. Profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski podsjeća da je Pukanićev tjednik pisao mafiju Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, da je Pukanić povodom slučaja svoje supruge govorio o narkodilerima, da je mogao biti ubijen zbog igara u Nogometnom savezu Hrvatske jer se tamo kandidirao za predsjednika, da je njegov tjednik jedini u Hrvatskoj objavio karikature proroka Muhameda, da je mogao biti ubijen kao prijatelj predsjednika Mesića i tako dalje i tako dalje.
Pukanić je bio idealna osoba za atentat kojim se želi postići, tako da kažemo, opći teror. Naime, on je mogao biti po 5-6 osnova žrtva i time se proširuje broj ljudi koji se mogu smatrati ugroženima nakon njegova ubojstva, dok se precizno ne dozna o čemu je riječ, a to se neće tako skoro doznati ako se ikada dozna. Dakle, što duže to traje, to duže se veći broj ljudi drži, to ljudi koji su u javnosti, u društvu, u privredi, na ovaj ili onaj način značajni, u strahu i pod pritiskom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Republici Srpskoj nastavljaju akciju pojačanog nadzora u okolini Višegrada zbog saznanja da Željko Milovanović namjerava da iz BiH pobegne u Srbiju ili Crnu Goru. Ovaj slučaj aktualizovao je pitanje da li BiH postaje sigurno utočište za kriminalce iz regije. Prema nekim procenama, 50 okorelih kriminalaca već je ovu zemlju biralo za svoju sigurnu oazu. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tokom pretresa lokacija pronađena je oprema koja se može povezati s ubistvom, uključujući i crnu kacigu identičnu onoj koja je korištena u Zagrebu. Milovanović je od ranije poznat policiji, potvrdio je Darko Ilić, šef odjeljenja za istrage u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske.
Milovanović je ranije priveđen zbog više krivičnih djela koja su uglavnom gledala u izvršenju krivičnih djela van teritorije našeg operativnog područja Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, s tim što su kod njega pronalaženi u ranijem periodu određena oružja i sredstva koja su pribavljena izvršenjem krivičnih djela na području Republike Srbije i zbog vršenja krivičnih djela na području Republike Srbije.
Bivši pripadnik crvenih beretki Milorada Ulemeka Legije pobjegao je iz zatvora Kula, gdje je prebačen iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla nakon ranjavanja od strane srbijanske policije tokom pljačke u Beočinu prije 3 godine. Za njim je raspisana potjernica Interpola, a nalazi se i na potjernici Osječkog županijskog suda. Slobodan Šaraba, potpredsjednik parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine, kaže kako sličnih slučajeva ima mnogo, što je potencijalna prijetnja sigurnosti.
U jednom nezvaničnom razgovoru sam čuo da se govori oko 50 tih lica da se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine. To je u svakom slučaju veliki broj ljudi i to u svakom slučaju, bez obzira da li je ta cifra tačna ili nije, upućuje na zaključak da bezbjedonosne agencije u Bosni i Hercegovini moraju daleko više koordinirati svoj rad i da bezbjedonosne agencije u Bosni i Hercegovini moraju daleko profesionalnije da rade svoj posao.
Indikativno je što je potvrdio Ilić da je Milovanović do 18 sati na dan hapšenja bio u Doboju, nakon čega mu se gubi svaki trag. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Činjenica da su među osumnjičenima za ubistvo Iva Pukanića osobe različitih nacionalnosti iz više zemalja bivše SFRJ ne treba da čudi, jer se još jednom potvrdilo da kriminal ne poznaje granice, izjavio je za naš program Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminologiju i sociologiju u Beogradu. Nikolić kaže da vesti da su među neposrednim izvršiocima likvidacije osobe koje su imale veze sa jedinicom Crvene beretke Srpske državne bezbednosti potvrđuju da se nakon prestanka rata iz trih krugova regrutuju ljudi za najsurovije kriminalne poslove.
Ta jedinica je očigledno dobro radila svoj posao u obuci tih ljudi koji su im trebali tad kad su trebali. Sad, pošto su na ulici ili nigde, onda ih regrutuju neki drugi. Svi ti nazivi Titovi, Hamze, Beretke i tako dalje iz rata samo pokazuju da su neki imali neke specijalne zadatke, se razumeju u eksplozive ili u upotrebi neke vrste oružja i tako dalje, zavisi već od mete. Ima dosta onih, kako ih zovu, psi rata, oni su dosta u plaćeničkim nekim odredima, jedinicama i van kontinenta. Kao što sportiste uzimaju, uzimaju i kriminalce. Ništa čudno, saradnja među kriminalcima je zbog novca, nikakva ljubav niti nacionalnost tu ne igra nikakvu ulogu. Oni su sarađivali u vreme rata, tako da ko plati, ko ga nađu, ko profesionalca, taj dobija. Ovdje se samo radi o kriminalcima i to im je i nacionalnost i boja kože i veroispovest, sve im je to.
Zlatko Nikolić, Institut za kriminologiju i sociologiju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Narodna banka od danas primenjuje novu referentnu stopu za smirivanje kursa. Miroslav Radić od Srbije traži odštetu od 50 miliona dinara s Hefer sutra u Prištini. Dan uoči izbora Obama ima 7 poena prednosti. Počeli istorijski kinesko-tajvanski pregovori. Danas sunčano od 18 do 24 stepena, sutra do 26.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Teme sveta su američki izbori. Demokrata Barack Obama i republikanac John McCain lete s kraja na kraj Sjedinjenih Američkih Država, nastojeći dan uoči sutrašnje odluke da pridobiju i neodlučne birače. Milioni Amerikanaca već su iskoristili mogućnost prevremenog glasanja, ali se očekuje da izlaznost 4. novembra bude izuzetno velika. Ipak, za Belu kuću potrebno je po američkom izbornom zakonu osvojiti najmanje 270 od 538 izbornih glasova, koji su određeni po broju stanovnika svake države, pripremila Mirjana Rakela.
I Obama i McCain su ovaj vikend krstarili Amerikom kako bi potvrdili glasove među pristašama, ali i pridobili neodlučne. U nedjelju je Obama bio u Ohaju, gdje su republikanci pobijedili 2004. Na dva skupa, u Clevelandu i Columbusu, bilo je više od 140 tisuća ljudi. U 2 dana vi možete okrenuti stranicu politici pohlepe i neodgovornosti koja je bila ispred rada i žrtvovanja običnih Amerikanaca. Vi možete izabrati politiku koja će investirati u našu srednju klasu, koja će otvarati nova radna mjesta, što će omogućiti rast ekonomiji tako da će svako imati šansu na uspjeh. McCain je imao ponoćni skup u Miamiju. Njegove poruke su bile prilično prkosne, iako istraživanja govore da za Obamom kaska i za 8%. Mi ćemo ovdje pobijediti i donijeti stvarne promjene u Washington. Imamo dva dana. Kucajte na svaka vrata, trebamo vas kao volontere. Mi trebamo novi smjer i moramo se za to boriti. To ćemo raditi u iduća dva dana i možemo pobijediti. McCain danas obilazi čak 7 država. Obama ima nešto manje naporan itinerer, bit će u Floridi, Sjevernoj Karolini i Virginiji, državama u kojima su republikanci pobijedili prije 4 godine. Obojica kandidata objavili su danas svoje komentare u Wall Street Journalu. Obama pod naslovom "Promjene koje su nam potrebne", a McCain "Zašto se borimo?". Obama nije zaboravio napomenuti da je 760 tisuća radnika izgubilo samo ove godine posao, dok je McCain isticao kako mali i srednji biznis treba poticati, a ne oporezivati, naglašavajući kako njegov protukandidat upravo to namjerava učiniti, bez obzira što Obama tvrdi suprotno. Dan uoči izbora za Bijelu kuću, izvan koje su demokrati posljednjih 8 godina, Obama prema više raznih istraživanja vodi pred McCainom. Prema istima, još uvijek je oko 14% biračkog tijela neodlučno.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U kulturnom centru Rex sinoć je prikazan film Vrela krv, produkcije Arhitel, čiji su autori pokušali da utvrde razloge zašto su ekstremno desničarske organizacije ojačale u Srbiji od 2000. Projekciji filma prisustvovali su i pripadnici ovih organizacija Obraz 1389, ali i pripadnici pokreta Evropa nema alternativu. Desničari su, pre svega obrazovci, scene nasilja i netolerancije iz filma, poput premlaćivanja učesnika gej parade 2001. i paljenja Beogradske džamije 2004. propratili uz aplauze, navijanje i reči podrške koje su sadržale i govor mržnje. Nakon projekcije filma u razgovoru su učestvovali predstavnici desničarskih organizacija, autor filma i istoričar Milan St. Protić. Mladen Obradović iz Obraza na pitanje dokle ova organizacija spremna da ide u ostvarivanju svojih ciljeva kaže:
ako nas neko napadne verbalno, mi ćemo odgovoriti verbalno. Ako nas neko napadne fizički, mi ćemo odgovoriti fizički.
U ovom filmu nismo videli da iko vas napadao.
Pa naravno da niste videli, zato što su prikazivani snimci neke potpuno drugačije sadržine, ali isto tako bilo bi zanimljivo da smo u ovom filmu...
Kažete, na gej paradi su vas napali.
Pa da, ako niste znali, sama činjenica da se održava jedna tako nakazna manifestacija predstavlja direktan napad na srpski narod i na sve ono što je sveto i čestito i milome Bogu pristupačno. Naravno da na takav napad treba odgovoriti.
Mladen Obradović iz Obraza. Istoričara Milana St. Protića su pripadnici desničarskih organizacija često izviždavali tokom njegovog komentara filma. On im je poručio da prestanu da gledaju u prošlost i da iz nje izloče pogrešne pouke, rekavši im da bi se vladika Nikolaj Velimirović smejao kada bi znao da iz njegovih tekstova pokušavaju da pronađu modele ponašanja za 21. vek. Čućete insert iz replike St. Protića i Miše Vacića iz pokreta 1389.
Svako onaj ko pribegava sili slab je u svome uverenju. Da je nadmoćan u svome uverenju, ne bi imao potrebe da silom to nameće drugom.
Ja ne znam o čemu gospodin priča. Ko se krije, ko je nasilan, ko svoja prava stavlja iznad prava drugih. Osuđujemo fašizam, osuđujemo nacizam, osuđujemo bilo kakvu mržnju, volimo sve ljude na svetu, a prvenstveno volimo državu Srbiju. S tom ljubavi ćemo pobediti i okupaciju Evrounijeta.
Istoričar Milan St. Protić i Miša Vacić iz pokreta 1389, Simon Simonović iz pokreta Evropa nema alternativu, rekao je da država mora sistemski da se obračuna sa porukama koje pronose desničarske organizacije, to jest da donese odgovarajuće zakone. A jedan od autora filma Vrela krv i naš novinar Miloš Teodorović kaže da je to što je skup koji je najavljivan kao skup visokog rizika prošao bez jednog incidenta najveća nagrada njima koji su radili na tom filmu.
Mi smo govorili o organizacijama koje
se u Srbiji često od političara predstavljaju kao marginalne, ali događaju u proteklih godinu dana od prvog protesta, odnosno od prvog antifašističkog skupa u Novom Sadu pa do protesta zbog hapšenja Radovana Karadžića, pokazali su da te grupe nikako nisu marginalne. Mi smo želeli da podcrtamo da u nekim društvima na zapadu, razvijenim društvima, postoje organizacije istog tipa i one tamo jesu bezopasne zbog toga što postoji jaka svest u društvu o kakvim se fenomenima i pojavama radi. U Srbiji, nažalost, nisam siguran da je ta svest do danas izgrađena dovoljno da bi manifestacije ovakvih fenomena trebalo pustiti da prolaze bez reakcije i nezapaženo.
Novinar Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema očuvanja multikulturnog identiteta Vojvodine nedovoljno je prisutna u javnosti i za nju ne postoji dovoljno interesovanja, izuzev u nekim incidentnim situacijama, ocenjuje Dragan Prole iz Centra za multikulturalnost.
Tu se radi o jednom problemu, jednom nasleđu koji je po meni najozbiljniji moment u svemu ovome, a to je posledica tretiranja međuetničkog života kao jednog bezbednostnog pitanja. Dakle, onog momenta kada bezbednost funkcioniše, kada je sve u redu, nema puno razloga za postavljanje pitanja o međuetničkim odnosima, o tome kako se naprosto ljudi osjećaju kao predstavnici različitih zajednica.
Dragan Prole, Centar za multikulturalnost. Multikulturni identitet Vojvodine u posljednjih 20 godina stalno je bio podrivan i napadan, upozorio je šef Novosadske kancelarije Helsinškog odbora za ljudska prava Pavel Domonji na predstavljanju rezultata projekta te organizacije Očuvanje multikulturnog identiteta Vojvodine.
Naravno, najvažnija preporuka je političkim i civilnim akterima da rade na očuvanju i unapređenju vojvođanskog identiteta, zatim da se podstakne ustavno-pravna reforma u Srbiji, da se ustavni identitet Srbije redefiniše i definiše neka Srbija da se ne definiše kao država srpskog naroda i drugih građana, nego kao država ravnopravnih građana i građanki, da se u taj proces ustavno-pravne reforme uključe i pripadnici manjina.
Pavel Domonji, Helsinški odbor. Socijalne teme. U Kragujevačkoj fabrici automobila jutros je počelo izjašnjavanje radnika o socijalnom programu kojim je ponuđen za dobrovoljno napuštanje radnih mesta. U fabrici je trenutno zaposleno 3700 radnika, a novo preduzeće Fiat Automobili Srbija će posle testiranja zaposliti oko 2400 radnika, dok će ostali dobiti posao u kooperantskim firmama ili morati u prevremenu penziju. Branko Vučković.
Zoran Mihajlović, predsednik fabričkog sindikata, kaže da je prekobrojnim radnicima ponuđeno više opcija socijalnog programa.
Otpremnina od 10 bruto plata za sve radnike koji imaju više od 10 godina radnog staža. Za sve ostale radnike važi otpremnina od 300 eura po godini staža. Postoji zakonska otpremnina za oni koji imaju 2 godine i manje 2 godine do penzije, koji uz jednu otpremninu idu na tržište rada, tamo dobijaju 50% od svoje plate i uplaćaju se doprinosi PIO i zdravstvo do momenta dok ne steknu uslov za penziju.
Među radnicima koji su se odlučili da uz otpremninu napuste svoja radna mesta, najviše je onih kojima je ostalo manje od 5 godina do odlaska u penziju, dok se njihove mlađe kolege sa manje radnog staža još uvek dvoume da li da odu ili ostanu u fabrici.
Mislim da je dobar izbor da ko ima 5 godina do penzije da potpiše to.
Razmišljam još koju ću opće, vratno, pozem na godine, na sve, morat ću da idem. U ovoj situaciji nemamo neki izbor drugi. Fija dolazi, to sam skoro 38 godina, ali sve mu doće kraj. Sve bude i bio sam svesno da jednog dana mora da ode.
Mislim, ipak je bolje ostati, onaj koji ispunjava uslov. Ne bi smeo šta da kažem zbog neizvesnosti, jer niko ne zna šta da potpiše ni kako da potpiše. Svak se plaši, sada ako daje država neke garancije, da to ne može da propadne.
Onima koji se odluče da čekaju novog poslodavca, predstoji kvalifikaciono testiranje radnih sposobnosti, koje će u ime Fiata sprovesti specijalizovana američka agencija za ljudske resurse. Zoran Mihajlović, predsednik sindikata, smatra da s obzirom na znanje i iskustvo, zastavini radnici ne treba da strahuju od testiranja, a jedini problem biće višak službenika koji će morati na prekvalifikaciju.
Mislim da je radno iskustvo dugi niz godina u radu u automobilskoj industriji i mislim da je ovo rada narod i da može dosta samo kad je dobro plaćen.
Radnici koji dobiju posao u novoformiranoj kompaniji Fiat Automobili Srbija moraće dobro da zapnu, jer Italijani planiraju da u Kragujevcu godišnje proizvode 300.000 vozila, odnosno 30 puta više nego što je Zastava proizvela tokom ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom najvažnije vesti. Narodna banka od danas primenjuje novu referentnu stopu za smirivanje kursa. Miroslav Radić od Srbije traži odštetu od 50 miliona dinara. Schaefer sutra u Prištini. Dan uoči izbora Obama ima 7 poena prednosti. Počeli istorijski kinesko-tajvanski pregovori. Danas sunčano od 18 do 24 stepena, sutra do 26. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.